Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelegimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. ABŞ-nyň döwlet departamenti tarapyndan korrupsiýa garşy çempion hökmünü ikrar edilen 10 adamyň arasynda Gyrgyz derňe web sahypasynyň baş redaktory we Ukrainanyň öňkü baş prokurory hem bar. Täze halkara korrupsiýa garşy çempionlar bayramynyň ýeňjileri 23 fevralda döwlet sekretary Antony Blinken tarapyndan ygran edildi we ol bu bayrağın öz ýurtlaryny korrupsiýa garşy gaýdusyz göreşýän we köplenç duşmançylyk bilen ýüzeýiz bolýan adamlary ikrar edýändigini aýtdy. Kırgızstanın faktçek derini web sahipasının baş redaktori Bolat Temirovke geçen yıl parlamentte anamsızlık ses verişliğine Ukrayna'nın baş prokuroru vezifesinden boşaltılan Ruslan Rayabashovka hem teada bayrağı münasip bolli. Faktçek ve açık çeşmeli derini kuraması olan Bellingcat Gümrük kulluğunun başlığının önkor nazarı Rayimbek Matreimov hem de onun Kırgızistan'ın 1 milyar dolar töwereği pul çıkarılma bilen bağlansıklı korrupsiýa dawasının merkezinde olan garnaşlaryny nerňedi. Matreimov şu ayda korrupsiýa ayyplamalar esasında gaýtadan tutsak edildi we herki wagtda deslapky tutsakhanada saklanýar. Temirov 2020-nji ýylyň ýanwaryny derňe çap edilenden soň web sahypasynyň Bişkekdäki darasynyň golaýyny hüjüm edildi we bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň hemde bir näçe metduat adatly guramasynyň gyrgyz häkimetlerini çarasyn hemde düýüpli derňe geçirmäge çağırmagyny alyp geldi. Rayabashovka Ukrainanyň gaýkylyk galmagalynyň öýjügine urulan baş prokuraturasyny düzgün tertibe salmak we has professional etmek urunyny alyp baran tagallalar üçin aktivistler tarapyndan gowy görilýärdi. Ol bu wezipede 2019-njy ýylyň 29-njy awgustundan tä 2020-njy ýylyň 5-nji martyna wezipesinden çetleşdirilýänçe baş prokuror bolup işledi. Blinken bayraklary ygylan etmek bilen korrupsiýanyň howpsuzlygy wekim salýanlygyny, ykdysady ösüşe päsgel berýänligini, demokratiýa we adam hukuklaryna ziýan ýetirýänligini, döwlet edaralaryna bolan anamy ýok edýänligini, transmilli jinayetçiligi ýol açýanligini, döwlete we hususy pudawa degişli serişdeleri başga urlara aktyryanlygyny aýtdy. Biden administrasiýasy bu meseleleri çözmekdäki üstünlüğün diňe korrupsiýa garşy tagallalar gollaýan batyrgaý şahsiýetler we korrupsiýa garşy halkara ülmüler baradaky borçnamalaryny yerine getirmek üçin işleýän ýurtlar bilen birlikde işleşme arkaly gazanyljakdygyny gowulýar diýip Blinken aýtdy. Albaniýaly Ardian Dvorani, Ekvadorly Diana Salazar, Mikronezýaly Sofia Pretrik, Gwatemalaly Juan Francisco Sandoval Alfara, Gwineýaly Ibrahim Khalil Guweya, Hindistanyň Anjali Bukhartwaç, Iraqly Duhulha Muhammed, Liviýaly Mustafa Abdullah Sanalla, Filippinli Victor Soto we Sierra Leone'li Francis Ben Kayfala dahi hem halkara korrupsiýa garşy çempionlar bayrağının ýeňjileri boldy.